Murni ummata biyya keessatti babal'ata erga dhufee booda mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa hojiirra ooshe dhumisaa yoom akka ta'e baruun rakkisaa ta'eera. Mootummaanis xumuramuu labsii kanaa kan ilaaleen waan jedheen qabu. Mootummaan jeequmsa ka'e tasgabbeessuuf nagaa hawaasaa eegsisuuf murtii kanarra gahuu dubbatus dhaabileen mirga dhala namaaf falmanii fi hayyoonni baay'een mootummaan labsii kan mirga lammiiwwan isaa ukkaamsuuf itti fayyadamaa jedhan. Garuu labsiin kun fooyyee fide qaba. Hegeree biyyattii foo wanna buuse qaba. Gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Saalem Salamoon beektota biyya alaa kanneen waa'ee Itiyoophiyaa irratti yeroo dheeraa qorannoo gaggeessaa turanii fi gabaasaa turan lama dubbistee jirti. Tigistuu dhiyeessa.
Mormiin Oromiyaa sadaasa bara 2015 jalqabe waggaa tokko olii biyyattii raasaa ture. Sanboodas gara naannoo Amaaraatii fi uummata kibbaa amma tokko babal'atee ture. Mormuma saniin wal qabatee onkoloolessa 2 bara 2016 ayyaana Irreechaa hora Arsadee irratti lubbuun namoota baay'ee haala sukkanneessaadhaan baduu isaatiin wal qabatee immoo magaalaa Sabbataatii fi bakka tokko tokkotti mormitoonni warshaalee biyyoota alaa irratti ni dhageechisan. Sanboodaka torban ayyaana Irreechaatti onkoloolessa 9 bara 2016 mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa ji'a 6 anlabse. Ergasii namoonni kumaan lakkaawwaman mana hidhaatti guurramaniiru. San keessayis namoonni gara 20,000 gadhiifamaniiru. Haa ta'u malee har'as hooggantoota paartii mormituu beekamtoota dabalatee namoota baay'eetu mana hidhaa keessa jira. Labsiin yeroo hatattamaa kun haala biyya keessa jiru fooyyesseera laata? Gaazexeessaa Renee Leffold bara 1970 keessa jalqabee biyyoota gaafa Afrikaa irraa gabaasa ture. Barreessadhas mootummaan Itiyoophiyaa bakka labsii hatattamaa labsuu gahuunsaa rakkina aangoo wal saamuu mootummaa federaalaatii fi naannoowwan ni agarsiisaa jedha.
Dhimma yookiin keessoota relatansi didn't play an important role in
akka yaada kootti seeraa fi tasgabbii mirkaneessuudhaaf labsiin yeroo hatattamaa geenni qabate hin jiru. Sababiin isaas durumaanuu humni nagaa eegumsaa loltoonnis ta'ee poolisoonni akka barbaadanitti seera isaan dhaabu osoo hin jiraatiin waan barbaadan gochaa haala dandeessisutu ture. Hoogganoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa taayitaa poolisiin naannoo isaanii qabu waan irraa molqee fi labsii yeroo hatattamaa hin barbaanne. Sababiin isaas poolisiin naannoo amma hooggansa komaand poostii Finfinnee jiru jala jira waan ta'eef.
Ji'a onkoloolessaa darbe keessa hoggaan achi ture mariin hooggantoota Itoophiyaa olaanoo wajjiniin godherraa akka hubadhetti jeequmsi jiru bifa baay'ee qabasii jedha. Reneen walitti bu'iinsa humna biyya bulchaa jiruutii fi hawaasa Oromoo akka jirutti ta'ee kana qofa miti an jedhu. Qorataan kun OPDO dabalatee qaama EPRDF afran hedduus rakkinatu jira. Karaa biraatiinis paartii mormituutii fi qaamuma hiriira mormii geggeessaa ture irras dadhabbinaa fi rakkina jira jedha qorataan kun. Reneen hooggantoota mootummaa sadarkaa oliitti fi gadii jijjiiruun mormii biyya keessa jiru hin xinneessa laata gaafi jedhuuf.
Until now, the Supreme Court has made real concessions.
Amma ammaatti mootummaan aangoo irra jiru deebii dhugaa ta'e hin kennine. Akka isaanitti jeequmsi kun jeequmsa siyaasaa miti. Jeequmsa qabeenyi biyyattii akka malee namoota xinnoo harka jiraachuu, jeequmsa sababa dadhabina hooggansa sadarkaa gad-aanaatti jedhaniif fudhatu. Kanaafuu yeroon kun Itiyoophiyaadhaa fi yeroo murteessaadha. Amma Itiyoophiyaan amma tokko tasgabbii qabdi. Egaa mootummaan biyya bulchaa jiru kun mormitoota mariisisee gaaffii isa amma dhiyaatee jiru kanaa fi furmaata ni agarsiisa laata? Isa jedhu walumaan kan ilaallu ta'a.
Karaa biraatiin yeroo ammaa kana sababa naannoleen jabaachaa dhufaniif mootummaan biyya bulchaa jiru jechuunis EPRDF humna murteessuu baay'een qabu hamii jedhutu jira. Kanaaf akkamitti ilaaltaa gaafi jedhuuf qorataan kun yeroo deebisu rakkinni amma jiru hooggansi jiru tokkoo miti. Dur Finfinneedha sagalee tokkotu jiraa ture. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas booda aangoo giddugaleessaa laafaa dhufuu isaatii fi naannoleen murtii kennuu irratti jabaachaa dhufuu isaanii ibsa. Fakkeenya yeroo kennus.
And now for example you have something which is very surprising. Abdi Alaa the president.
Fakkeenya waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu tokkotu jira. Abdi ille presidenti nanno Somale warana sa oromiyatti bobba sudanda kibba oromiyafi ba oromiyatti odo motumma ngidugala wanto ko himbe kin jechuda kana jechun motumma biye bulcha jiru tari humna ittin abu hinqabu okanis walitti buinsa mesha warana warra hidate jirun nanno lo giddu zifi nanno ke setti taw ambisudaf fedi hinqabu jechara kanaf motumma ngidugala guyya da guyyatti lafa yokin daddaba dufejechun dandama gamabratin garu ANDM yokin hogansinanno amara yokin mo hogansinanno oromia yokin opinion cima dufera jechada
koratan brand professor alex diwal jedam professor alex world peace university tigafatamat gara ogota afurtamati bijyo tagafa afitaratto jechatu erga bara 1980 qabe yero baaje etopiyatti diddeer Hala yero amma hawaasi maalif akka morme imma saamicha lafaara taasayeer. Mootummaan Itoophiyaa gama baay'eedhaan fooyyaa agarsiisaa dubbata. Dur fakkeenya beelaa biyya taate biyya diinagdeedhaan fooyyaa jirtutti jijjiirarasii jedha. Itoophiyaan sabaaf sablammoota shiitii mana hidhaa turte waan jedhu qabatee lammiileen afaan isaaniitiin akka baratan aadaa isaaniis akka cimsan hojjateeraayedha. Haa ta'u malee gama siyaasatiin garuu
EPRDF has emerged really as a virtually a single party state in which the party
EPRDF yokin adwayin akka biya party tokkon bulchutti asbe akka party won jirankesa tokkotti odo intein akka dominant yokin mumichate jechuda party mumme qofamiti motumman isuma jechuda kana wango defega mirga yada ufi ifsachu hawasicha newcomse lemilen yada kaman ifsachudaf kara hinqaban biya akatan hawasumma fi negdehi jijirama dufefi safisan gudacha dufetti namonni sagalinsani akka dagamu ni barbadan waltaji demokrata abu musarra namonni ilalcha sani kara ifsatani yodaban mormin nidalaza jekumsis nika
karaa biraatiin guddinni diinagdee Itoophiyaan galmeessaa jirtu itti fufiinsa hin qabaata laata gama tokkoon dhiibbaa mirga dhala namaa hammaachaa jiraachuun dubbatamaa jira. Kuni guddinni diinagdee Itoophiyaa akka itti fufiinsa hin qabaanne danqaa itti ta'a laata gaafii jedhuuf Piroofeesar Alex.
Of course, you know, history shows that that even repressive regimes can achieve economic growth.
Eyen senan akka agarsiisutti biyyoota dhiibbaa mirga dhala namaa jirutti dinagdeen guddachuun inuma mul'ata. Chaayinaan fakkeenya tokkodha. Guddinni dinagdee kun itti fufiinsa qaba yaada jedhu miti gaaffiinan qabu. Kun aarsaa kaffalamuu qabu gaaffii jedhu. Mootummaan Itoophiyaa sirna abbaa irrummaa itti fufuu qaba namni jedhu hin jiru. Siyaasa malaammaltummaa biyyoonni hedduu dafanii jijjiirama agarsiisaa jiran keessatti seenaan amma Itoophiyaa keessatti argaa jirru sanuma fakkaata. Sana keessaa akka baamuu fi qaamni hundi qooda haala keessaa qabaatu yaadamuutu barbaada. Gaaffiin uummataa deebii argachuus qaba.
Labsiin yeroo atattamaa yeroo duraati ji'a ja'a labsamee ture yeroonsaa dhumuunsaa beekame. Ta'us jalqaba ji'a kanaarra paarlaamaan Itoophiyaa labsiin sun ji'a 4 akka dheereffamu sagalee guutuudhaan murteessuusaa hin yaadatamu.